Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți care ați venit în această seară. Avansăm în studiul nostru a cărții Apocalipsa. Am ajuns deja în sesiunea 16 din 24 și vom discuta astăzi despre cei doi martori ai Apocalipsei. Vom vorbi despre templul care va fi la Ierusalim și am câteva surprize pentru voi. Și vom vorbi apoi despre ce înseamnă toate aceste aspecte în poziționarea noastră în istorie. Data trecută am studiat și încă vom studia și dățile viitoare ceea ce noi numim în teologie și în studiul aprofundat al Bibliei structurile heptadice sau structurile de cifră 7. Reamintim toate aceste lucruri pentru că este bine ca voi să știți structurile de cifră 7. Este bine să știți cum și ce se întâmplă cu aceste structuri pentru că de multe ori confuzează pe oamenii care încearcă să analizeze cartea Apocalipsa. După cum bine știți, când am analizat sulul cu 7 peceți, după primele 6 peceți a intervenit o pauză în capitolul al 7-lea, apoi, după aceasta, am discutat despre cea de-a 7-a pecete și implicit despre primele 6 din cele 7 trâmbițe. Urmând ca după primele 6 dintre cele 7 trâmbițe să avem iarăși o pauză, apoi să discutăm despre cea de-a 7-a trâmbiță și totodată despre primele 6 din cele 7 potire, urmând ca între potirul al 6-lea și cel al 7-lea să avem iarăși o pauză în care Duhul lui Dumnezeu să insereze câteva versete sau câteva capitole. În speță, astăzi vom discuta despre câteva capitole bune. Dacă țineți minte această comparație, vă veți da seama cum a croșetat Duhul lui Dumnezeu în această carte Apocalipsa și va fi ușor pentru domnilor voastre ca să o înțeleagă. Astăzi, așa cum bine știți, vom încerca să facem o analiză a capitolelor 10-11, suntem așadar între, ca și poziționare, trâmbița numărul 6 și trâmbița numărul 7 pe care le vom discuta dățile viitoare. În capitolul 10 și în capitolul 11, pe care le vom discuta în această sesiune a 16-a, veți vedea câteva lucruri surprinzătoare și care dau mult de furcă teologiei. În primul rând, în capitolul al 10-lea vom vorbi despre cărticica îngerului. Vom înțelege ce este această cărticică și de ce îngerul îi cere lui Ioan să o mănânce. Vom vorbi puțin despre glasul celor 7 tunete. Și e un aspect interesant aici pentru că, veți vedea, Ioan primește interdicție să spună ce a auzit din gura celor 7 tunete. Apoi, în capitolul 11, ne vom uita puțin la templul care va fi construit pe pământ, la Ierusalim, și apoi la binecunoscuții martori ai Apocalipsei. Vom încerca să înțelegem cine sunt acești martori ai Apocalipsei, care este rolul lor pe pământ și cum influențează ei istoria omenirii. Haideți așadar să aruncăm o privire în capitolul al 10-lea și să vedem ce ne-a pregătit Duhul lui Dumnezeu ca învățătură pentru această zi. Apoi, spune cuvântul lui Dumnezeu, am văzut un alt înger puternic, care se pogora din cer, învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul, fața lui era ca soarele și picioarele lui erau ca niște stâlpi de foc. Așa cum bine vă aduceți aminte, dragii mei, caracteristicile pe care le vedeți aici le-am mai discutat în capitolul 1. Când Ioan a avut acea vedenie minunată și l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos, l-a văzut pe acesta având fața strălucitoare ca soarele, având picioarele ca niște stâlpi de foc. De aceea, mulți se grăbesc să considere că ceea ce este prezent aici, sau cel care este prezentat aici, este nimeni altul decât Domnul Iisus Hristos. În limba greacă aici veți găsi un alos angelos, adică un înger exact ca și cei care veniseră anterior. Și cum au fost aceste apariții? Vă aduceți aminte, un alt înger puternic au mai fost prezentați de cel puțin două ori în capitolele pe care noi le-am studiat. Aceasta este așadar a treia apariție a unui mesager pe parcursul cărții Apocalipsa. Primul este cel care ținea peceta lui Dumnezeu, prezentată în capitolul al 7-lea, în versetul 2, acolo unde el merge sau este acreditată puterea de a parafa, de a pecetlui, de a ștampila pe frunte pe cei 144.000 de aleși ai lui Dumnezeu din poporul Israel. Cel de-al doilea este îngerul care primește autoritatea să țină cădelnița și este cel care ia din această sau în această cădelniță cărbuni aprinși de pe altarul lui Dumnezeu și îi aruncă pe pământ și astfel începe urgia. Îl găsiți în capitolul 8, versetul 5, atunci când el a aruncat cărbunii de pe altar, s-au strânit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur mare de pământ. Cel de-al treilea, așa cum este descris aici, având fața strălucitoare ca soarele, deasupra lui, strălucind curcubeul și picioarele lui ca niște stâlpi de foc, sunt practic comparații pe care Biblia le folosește într-un mod deosebit. Curcubeul, dragii mei, sau arche, în limba greacă, înseamnă legământ. Legământul era datorat sau era dat prin profet și era dat unui proroc. Picioarele de foc am stabilit data trecută că reprezintă judecata lui Dumnezeu. Și cine are drept de judecată dacă nu un împărat? Toți acești termeni sunt comparații cu ceea ce noi numim a fi preot, a fi profet și împărat. Cine se încadrează în această distinție, dragii mei? A fi preot și împărat în același timp. Felul în care este prezentat aici, venind pe noi, este mai de fiecare dată o comparație sau un exemplu al Domnului Iisus Hristos. Vă aduceți aminte norul care îl conducea pe Israel prin pustie. Citiți Psalmul 104 și veți vedea cât de frumos este descris în corelație cu Domnul Iisus Hristos. Apoi, curcubeul. Curcubeul, dragii mei, este un simbol al legământului. Când apare prima dată curcubeul? Când Dumnezeu face legământ cu Noe, că niciodată nu va mai distruge lumea prin potop. Dar el o va distruge de data asta acum. Iată, eu am venit să vă botez cu Duhul Sfânt și cu foc. Mulți fac o confuzie aici și consideră că acel foc erau limbile de foc care coboruseră deasupra ucenicilor. Nu este așa. Focul în limbajul biblic, iubiții mei, reprezintă judecata lui Dumnezeu. Și nu doresc nimănui să fie botezat cu foc. Vă doresc tuturora să fiți botezați cu Duhul Sfânt și să-L aveți din plin. Dar să nu fiți botezați cu foc. Pentru că pe parcursul cărții Apocalipsa veți înțelege ce este această mare judecată. Apoi, soarele. Domnul Iisus Hristos este considerat ca fiind soarele nostru. Fața Lui strălucește ca soarele. Picioarele Lui reprezintă judecata. Mergi înapoi și aduci aminte ce am discutat acolo. Leul din seminția lui Iuda este o comparație pe care o primește de fiecare dată Domnul Iisus Hristos. Leul din seminția lui Iuda, răgnetul lui este ca o voce de leu și așa mai departe. Este cel pe care Satan încearcă și el să îl imite. Apoi, aici este comparat cu un înger, un alt înger puternic. Haideți să mergem mai departe să vedem dacă toată această descriere se încadrează la Domnul Iisus Hristos sau este un alt înger. Veți vedea că e important să faceți această distinție pentru ca să știți cum să vă relaționați cu Domnul Iisus. Când veți conștientiza cu cine aveți de-a face, dragii mei, atunci veți înțelege cât de riscant este să trăiți în păcat. Când vei înțelege că în cupa ta se află o travă, am mari îndoieli că tu vei mai avea îndrăzneala să o bei. Când vei realiza că mergi pe marginea prăpastiei, am mari îndoieli că vei continua să mergi acolo. În mod sigur, vei face cât de repede poți stânga împrejur sau te vei depărta de muchia prăpastiei. Asta este problema noastră, dragii mei, că nu realizăm cu cine avem de-a face. Șansa pe care o ai să te pocăiești este limitată. Nu este nelimitată. Și această șansă îți va fi luată cât de curând. Și veți înțelege avansând în studiul nostru acest lucru. Sper. Haideți să mergem mai departe. Acest înger puternic așadar, fie că era Domnul Iisus Hristos, fie că era un alt înger puternic, are un serviciu de dus, l-a îndeplinit în ceea ce îl privește pe Ioan. Haideți să vedem cum este prezentat. În mână, zice cuvântul Domnului, ținea o cărticică deschisă. A pus piciorul drept pe mare și piciorul stâng pe pământ. Și a strigat cu glas tare, cum răgnește un leu. Când a strigat el, cele 7 tunete au făcut să se audă glasul lor. Și când au făcut cele 7 tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu. Și am auzit din cer un glas care zicea, pecetruiește ce au spus cele 7 tunete și nu scrie ce au spus. Și îngerul pe care îl văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ și-a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nici o zăbavă. Vă rog să fiți atenți la aceste versete pe care le-am citit. Este fundamental să înțelegem tot ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne-a pus astăzi înainte. De ce, dragii mei, acest înger, fie că este un alt înger puternic, fie că este Domnul Iisus Hristos, îi prezintă lui Ioan o cărticică. Și în momentul în care a coborât pe pământ, el își pune un picior pe mare și un picior pe pământ. Am spus că piciorul este simbolul judecății. Înseamnă, dragii mei, că atunci când acest înger va coborî pe pământ, judecata va fi deplină. Va fi una totală. Nu vei mai avea șansa să te ascunzi nici în cer, nici pe pământ, nici pe mare, nici sub pământ. Când acest înger va începe judecata lui, nimic nu mai are șansă. Când el a coborât, a strigat cu un glas de leu. Și atunci cele 7 tunete, dragii mei, și-au făcut simțită prezența. Cine sunt aceste 7 tunete? Este enigmatic. Și un mare tâlc aici, pentru că Dumnezeu a interzis lui Ioan să înțelegem noi, ca și pământeni, ce au spus aceste tunete. De ce a făcut-o el? Și dacă a vrut să ne ascundă acest lucru, de ce ne-a mai lăsat să înțelegem că au fost prezente 7 tunete, doar ca să ne facă curioși? Cine sunt aceste 7 tunete? Și care este rostul lor? Și ce vor ele să ne spună, de fapt? Aș vrea să remarcați acest aspect, că ele sunt considerate ca fiind cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, care au rostit sentința de judecată și finalul tainei lui Dumnezeu. Ne vom întâlni cu ele, doar că pentru moment, Ioan primește interdicție să-ți spună de ce. Aș vrea să spun întrebarea. Dacă ai fi știut dinainte cum vor fi toate lucrurile în ceea ce privește viața ta, crezi că ai mai fi rămas pocăit până la sfârșit? Îți spun eu ce ai fi făcut, pentru că mintea noastră este pervertită. Ai fi urmărit să te pocăiești în ultimele 5-6 minute ale vieții tale. Dar pentru că Dumnezeu este drept, El știe că te-ar fi aruncat în iazul cu foc, pentru că prefăcătoria la El nu-și are căutare. Și atunci, el ți-a pecetluit acest lucru, pentru că știe că mintea ta pervertită s-ar fi dus să se pochească pe ultima sută de metri și îți dă șansa să-i demonstrezi lui că tu meriți în cer, că meriți pe noul pământ, pocăindu-te acum și trăindu-ți o viață curată înaintea lui. Așa să ne ajute Dumnezeu. Apoi, dragul meu și draga mea, am văzut împreună că acest înger avea în mână o cărticică. Și când a coborât pe pământ, a ridicat mâna dreaptă spre cer. Aș vrea să fac un adendum aici și să vă fac atenți la următorul aspect. Ați remarcat probabil în biserică oameni care se închină și își ridică mâinile în sus, cântând, adorându-L sau adulându-L pe Dumnezeu. Aș vrea să vă atrag atenția, dragii mei, că acest lucru este un simbol al jurământului. Interesant este că în cuvântul lui Dumnezeu, acest lucru se face ridicând mâna dreaptă. Și se face doar de către bărbați. Aș vrea să fii atente, dragile noastre surori. Dragii mei, nu faceți lucruri pe care nu le înțelegeți când vine vorba de Dumnezeu. Știu că se practică. Știu că veți vedea oameni care vor să arate închinare la Dumnezeu. Numai că spune Pavel, vreau ca bărbații să ridice mâini curate spre Dumnezeu. Atenție mare la felul în care ne închinăm. Pentru că ați întrebat voi, de ce doar bărbații? Ei au dreptul să facă un jurământ cu Dumnezeu. Știți că jurământul femeii poate să fie oprit de către bărbatul ei sau de către tatăl ei, conform cuvântului lui Dumnezeu. Tocmai de aceea femeia nu poate să se pună jurământ direct între ea și Dumnezeu. E un studiu mai lung aici. Aș vrea să remarcați ce face acest înger. El ridică o mână spre cer. Mâna lui este curată. Ca să faci legământ cu Dumnezeu, tu trebuie să fii în deplină curăție cu El. Un alt aspect pe care l-ați văzut aici. În momentul în care el a ridicat mâna spre cer, a rostit un lucru. Nu va mai fi nici o zăbavă. Și aș vrea să fii atent la acest lucru, dragul meu și draga mea. În primul rând, să nu uiți în această seară. Nu oricine poate să ridice mâinile spre cer. În primul rând, trebuie să fii curat înaintea lui Dumnezeu. În al doilea rând, trebuie să fii cu drept de preoție, să fii bărbat. Nu faceți, vă rog, lucruri pe care nu le înțelegeți, pentru că le veți face spre osânda voastră, dragii mei. Desigur, noi nu vă putem obliga. Voi puteți face ce vreți. Noi vă dăm doar recomandări pe care voi le ascultați, doar dacă veți primi de la Dumnezeu. Fie ca Domnul să vă vorbească. Ce este așadar jurământul lui Dumnezeu? Este acesta un înger? Sau este Domnul Iisus Hristos? Și dacă este Domnul Iisus Hristos, putea El să jure pe El însuși? Ei bine, veți avea o surpriză aici. În multe ocazii, Dumnezeu a jurat pe El însuși. Și pentru că toți suntem la lecția de teologie, haideți să vedem când. Când sunt aceste ocazii când Dumnezeu a jurat pe El însuși? Când a făcut legământ cu Avraam. Citește asta în Evrei 6, de la 13 la 20, citește asta apoi în Geneza. Dumnezeu a jurat pe El însuși. De ce, dragul meu și draga mea? Pentru că zice acolo în Evrei,
deoarece Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduirii nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu jurământ. Pentru că prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare. Și cum a făcut? A jurat pe el însuși. Apoi, când el l-a declarat pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, fiind preot în veac, Domnul a jurat și nu se va căi. Tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, chiar dacă prin faptul acesta, el, zice cuvântul lui Dumnezeu, s-a făcut chezaș unui legământ mai bun, adică el s-a pus chezaș pe el însuși. Un alt aspect este când i-a promis lui David că Hristosul va veni din seminția lui. Și găsește asta în Fapte 2, de la 29 la 30. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a ridicat prin Domnul Iisus Hristos o mână spre cer, mâna dreaptă. Ce a vestit acest înger, care cu jurământ pe el însuși, adică nimic nu poate șterge jurământul lui, așteptarea a luat sfârșit. Vă aduceți aminte când am citit capitolul 5 din Apocalipsa? Că sub scaunul de domnie stăteau sufletele celor ce fusese rejunghiați în numele Mielului, care întrebau arzător pe Dumnezeu: până când, Doamne, până când vei zăbovi să aduci judecata ta? Până când, Doamne? Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni, îți spune cartea lui Evrei. Și nu va zăbovi, dar cel neprihănit va trăi prin credință. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va ridica mâna dreaptă spre cer și va spune: s-a isprăvit. Din acel moment, dragul meu și draga mea, el va spune: nu va mai fi nicio zăbavă. Adică timpul în care omul se putea întoarce la Dumnezeu nu mai este accesibil. Ușa s-a închis. Vai de cei ce vor rămânea pe din afară. În sesiunile pe care vi le-am derulat și le vom derula înainte, ați văzut că militez sau sunt un militant al ideii conform căreia nu mai există, dragii mei, a doua șansă. După răpirea în ceruri a bisericii, tu, ca și non-evreu, nu vei mai avea șansa de a reveni la pocăință. Probabil că așa se va întâmpla. Există mulți care vă spun și alte teorii. Alegeți, vă rog, ceea ce vreți voi. Noi vă dăm aici decât puncte de referință în care să studiați cuvântul lui Dumnezeu. Vă recomand însă, cu căldură și cu dragă inimă, pocăiți-vă acum. Și cuvântul lui Dumnezeu continuă în Apocalipsa, capitolul 10. Îngerul îi spune așa lui Ioan: în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din târâmbiță, se va sfârși taina lui Dumnezeu, după vestea bună rostită de el robilor săi prorocilor. Care este taina lui Dumnezeu? Sau ce sunt aceste taine ale lui Dumnezeu? Haideți să vă dau o listă. Ați auzit de taina împărăției cerurilor, specificată în Matei 13. Ați auzit poate de taina împărăției lui Dumnezeu? Marcu 4. Sunt două lucruri distincte, dragii mei. Împărăția cerurilor și împărăția lui Dumnezeu. Nu faceți, vă rog, confuzie între ele. Ați auzit despre taina orbirii lui Israel și citești în Romani 11 la 25 în sus. Ați auzit despre taina răpirii bisericii. Găsești negru pe alb scris în 1 Corinteni. Ați auzit despre taina voii lui, scris în Efeseni 1, versetul 9 în sus. Ați auzit despre taina lui Hristos și taina bisericii, Efeseni 5, 32. Ați auzit despre taina Evangheliei, Efeseni 3, de la 4 în sus și așa mai departe. Ați auzit probabil despre taina nelegiuirii, 2 Tesaloniceni, care urmează să fie oprită la un moment dat. Ați auzit despre taina lui Dumnezeu și taina lui Hristos, despre taina credinței, despre taina evlaviei, despre taina celor 7 stele și a celor 7 sfeșnice, despre taina Babilonului cel mare, despre taina curvei cele mari, și sunt lucruri despre care noi vom discuta. Sunt multe tainele lui Dumnezeu, dragii mei. Toate acestea vor lua sfârșit. Și Ioan continuă. Și glasul pe care îl auzisem din cer mi-a vorbit din nou și mi-a zis: du-te, ia cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ. M-am dus la înger și i-am cerut să-mi dea cărticica. Ia-o, mi-a zis el, și mănânc-o. Ea îți va amărâ pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Există teologi care spun că această cărticică mică era de fapt sulul cu cele 7 peceți care fusese desfășurat de miel de Dumnezeu. Atâta vreme cât acest înger are practic și se identifică cu toate caracteristicile Domnului Iisus Hristos. Dacă este sau nu sulul cu cele 7 peceți, nu ne mai interesează pe noi atât de mult. Interesant este că această cărticică face analogie perfectă cu ceea ce noi numim cuvântul lui Dumnezeu. Avem la îndemână și noi o cărticică. O cărticică care trebuie, dragii mei, asimilată. Porunca pe care Ioan o primește ca să mănânce această cărticică primește o interpretare interesantă. Noi, dragii mei, trebuie să asimilăm cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie doar să-l purtăm în poșeta noastră, în buzunar, să-l ținem pe garderobă sau pe vitrină. Noi trebuie să memorăm cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să știu o taină. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Cum poate fi acesta o lumină? Luminează cuvântul Biblia, cartea fizică? Nu. Dacă el este întipărit în mintea ta, tu vei fi păzit în a face pași greșiți. Va fi un bun GPS în cărarea vieții tale. Pentru că psalmistul spune că prin lumina ta vedem lumina. Lumina cui? Lumina lui Hristos. Și cine este lumina lui Hristos? Biblia. Cuvântul lui. Ia-o și mănânc-o. Iată că în gura ta va fi dulce ca mierea, dar când îți va ajunge în intestine, va fi amară ca fierea. Cuvântul lui Dumnezeu este dulce ca mierea. Mai dulce ca un favure de miere, spune cuvântul în altă parte. De ce el devine amărăciune, dragul meu și draga mea? Când tu vei înțelege realitatea, și realitatea poate fi înțeleasă doar prin cuvântul lui Dumnezeu, vei plânge cu amar. Când vei înțelege cât ești de păcătos, când voi înțelege cât sunt de păcătos, voi plânge cu amar. Cuvântul lui Dumnezeu este de dorit ca să-ți deschidă mintea. Este de dorit ca să-ți arate realitatea. Realitatea, dragul meu și draga mea, este una crudă și rea. Și tu o poți vedea doar prin cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este interpretarea pe care o ia aici. Și de ce insistă Dumnezeu ca tu să asimilezi cuvântul lui? Cine vine la mine, eu nu-l voi izgoni afară, zice cuvântul lui Dumnezeu. Cine mă mănâncă pe mine, acela va trăi. Cine mă bea pe mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Însemna să mănânci cuvântul, să-l mănânci pe Hristos? Nu. Este scris tainic aici. Cine își însușește și asimilează cuvântul lui Dumnezeu, cine memorează cuvântul lui Dumnezeu, acela va trăi. Vei rămâne surprins că toată Biblia este un cod și mintea ta a fost concepută de așa manieră încât să rezoneze perfect cu acest cod și vorbesc în termeni reali. Mintea ta va rezona de așa manieră încât tu vei alege calea cea bună. Doar citind și memorând cuvântul lui Dumnezeu, lasă-l să te pătrundă, lasă-l să facă rod și vei vedea isprava lui Dumnezeu. Ce înseamnă această asimilare, dragii mei? Nu de puține ori cuvântul lui a fost comparat adesea cu mâncare, a fost comparat cu pâinea. Găsește asta în Matei 4, cu lapte, laptele duhovnicesc. A fost comparat cu carne, cu miere. Nu uita, dragul meu și draga mea, el trebuie asimilat. Acesta este cuvântul pe ordinea de zi. Asimilează cuvântul lui Dumnezeu, nu îl primi mecanic ca să facă rod în viața ta. Asimilarea lui este esențială. Iată ce a făcut Ioan. Și el îți scrie în versetul 10, am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o, mi s-au umplut pântecele de amărăciune, pentru că el a văzut realitatea și ce înseamnă să fii om. Apoi mi-au zis, trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Și mulți trag aici concluzia pripită că el este unul dintre cei doi martori pe care vi voi prezenta în continuare, pentru că spun unii că el a primit ordin să prorocească din nou, dar noi uităm că el, din capitolul 10 până în capitolul 22, va face o prorocie specifică cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Și veți vedea despre ce e vorba. Și dacă toți suntem aici, haideți să mergem către capitolul 11 și să vorbim despre templu și despre cei doi martori. La o privire de ansamblu aici, veți remarca că în capitolul 11 ne vom ocupa cu măsurarea templului. Ceea ce implică că pe pământ va fi un templu. Apoi, curtea din afară este exclusă și este dată să fie călcată în picioare de neamuri pentru 42 de luni. Și vom înțelege împreună ce înseamnă acest lucru. Pentru ca cei doi martori prezentați în Apocalipsa să fie împuterniciți numai puțin de 1260 de zile, care înseamnă fix 42 de luni, sau care înseamnă fix 3 ani și jumătate după calendarul lui Dumnezeu, să-și facă lucrarea pe pământ. Și haideți să citim împreună. Apoi mi s-a dat o trestie, asemenea unei prăjini, și mi s-a zis, scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Dar curtea de afara templului, las-o la o parte nemăsurată, căci ea a fost dată neamurilor, care vor călca în picioare sfânta cetate 42 de luni. Ce înseamnă aceste 42 de luni, frații mei? Ne aducem aminte când am studiat acea paranteză pe care am făcut-o în cartea Daniel, că 3 ani și jumătate, numite acolo o vreme, două vremi și o jumătate de vreme, un termen dual în limba aramaică, sau 3 ani și jumătate, sau 42 de luni, sau 1260 de zile, sau o jumătate de săptămână, înseamnă practic exact același lucru, cu privire la exact aceeași perioadă de timp, doar că Duhul lui Dumnezeu, în multe părți sau cărți ale Bibliei, ți-o prezintă sub cifre diferite, sub numerotații și măsurători diferite, doar pentru ca nimeni niciodată să nu poate să tragă o concluzie pripită. Este practic cea mai documentată matematic perioadă în istorie. Este vorba despre a doua jumătate a săptămânii în care Anticrist va veni pe pământ, adică 3 ani și jumătate, în care el va zdruncina lumea, efectiv. Și cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit despre măsurarea templului. Ei bine, haideți să ne aruncăm puțin câteva priviri asupra templului care va fi la Ierusalim. O reconstruire așadar despre care vorbește Domnul Iisus Hristos, vorbește Pavel și vorbește Ioan. Așadar, dragii mei, la Ierusalim se va construi templul din nou. Și aș vrea să fiți atenți la acest aspect. Ei bine, câte temple au fost în istorie? Vă aduceți aminte că am început cu cortul întâlnirii, de fapt, care era locul în care poporul lui Dumnezeu se întâlnea cu Dumnezeu. Am avut apoi templul lui Solomon. Când poporul lui Dumnezeu a fost luat în robia babiloniană, templul acesta a fost dărâmat, în parte, nu în totalitate, și la întoarcerea lor, prin Zorobabel, a fost reconstruit într-o oarecare măsură. Ei bine, templul a fost distrus iarăși, a fost reconstruit de Irod, este denumit în istorie cel de-al doilea templu. Acesta al lui Irod este macheta pe care v-am arătat-o în poză. În anul 70, era noastră, el a fost distrus și ras de pe fața pământului de către armatele romane, Titus și armatele sale. Și noi primim promisiunea că va fi reconstruit, adică al treilea templu pus la Ierusalim. Și veți vedea pe ce ne bazăm. Nici acesta nu va rezista. Primim în cuvântul lui Dumnezeu foarte clar faptul că în timpul împărăției 2000 de ani vom avea un alt templu pe muntele Sionului. Și nu numai. Inclusiv acesta va fi șters de pe fața pământului, pentru că noul templu va fi nici mai departe, nici mai aproape decât în raiul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă le numărați, veți vedea că este o secvență de 7, începută cu cortul întâlnirii, chiar și aici. Cifra perfecțiunii lui Dumnezeu. Ca să ajungem la perfecțiunea lui Dumnezeu, vom trece prin 7 etape succesive, pe când era cortul întâlnirii până la templul care va fi în raiul lui Dumnezeu. Noi discutăm în continuare despre așa zisul al treilea templu, cel care va fi construit în generația voastră la Ierusalim. Spre slava lui Dumnezeu, noi vom fi de mult acasă. În momentul în care se vorbește despre cel al treilea templu, dacă remarcați, sau dacă vreți să studiați îndeaproape, veți vedea că la Ierusalim este așa zisul institut al templului. Rabinii se pregătesc să-și reconstruiască templul, să ia înapoi platforma pe care este pusă domul stâncii. Vreau să fiți foarte atenți, ceea ce vedeți acolo, domul stâncii, nu este moschee. Vreau să fiți foarte atenți, moscheea este pusă undeva în nord. Este o clădire destul de mare, pătrățoasă, ceea ce vedeți acolo sub formă de octogon cu acea cupolă aurită, este doar domul stâncii. Se presupune că arabii îl păstrează pentru ca să ascundă vestigii israeliene care să permită evreilor să ceară jurisdicția asupra acelui platou. Se presupune că acolo ar fi fost templul lui Solomon. Există două teorii, unul că ar fi fost acolo, unul că ar fi fost situat un pic în nord pe acel platou. Există o mare discuție aici. Nu am vrut să vă arăt pozele și să facem o discuție în acest sens, pentru că ar fi lungă și ne-ar distrage de la subiect. Aș vrea decât să știți că evreii astăzi își pregătesc templul. Aproape în totalitate, obiectele care vor dota templul sunt pregătite deja. De la lopeți, cădelnițe, altare, sfeșnice, până la îmbrăcămintea preoților. Se presupune că templul este cioplit deja piatră cu piatră și așteaptă în depozite doar ca să fie montat. Se spune că rabinii consideră că el va fi montat în 3 zile. În momentul în care vor primi drept. Haideți să mergem în Apocalipsa 11, să depășim acest moment și să vedem ce se întâmplă cu cei doi martori. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile, adică cele 42 de luni. Acestea sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Dacă umblă cineva să le facă rău acelor doi martori, le iese din gură un foc care mistuie pe vrăjmașilor și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ei au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor și au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Așadar, dragii mei, doar urmărind această descriere, ne punem întrebarea, cine sunt acești doi martori? Pentru că se pare că ei au niște puteri speciale. Li s-a dat puterea să închidă cerul, să nu cadă ploaie. Li s-a dat puterea ca din gura lor să iese un foc care să-i mistuie. Li s-a dat puterea să transforme apa în sânge. Vă aduceți așadar aminte de două persoane care au lucrat cu astfel de puteri? Ele sunt practicate, ele au fost posibile. Vă aduceți aminte că ucenicii au cerut Domnului Iisus Hristos la un moment dat, Doamne, vrei să poruncim să coboare foc din cer peste ei? Pentru că au fost neascultători? Asta era Ioan, care mai purta denumirea de fiul tunetului. Ioane. Trei au fost, dragii mei, așteptați în Israel, care să se subscrie acestor detalii. În primul rând, Mesia, care este prezentat în Maleahi 3, de la 1 la 3, ca fiind cel care putea să preia aceste funcții. Apoi Ilie, îl găsești în Maleahi 4, 5 cu 6. Apoi Moise era de asemenea așteptat. Dacă vă aduceți aminte, în Maleahi spune, iată, voi trimite pe solul meu care va pregăti înaintea mea calea. De aceea, când fariseii și cărturarii l-aud pe Ioan Botezătorul predicând, merg la el și îl întreabă, ești tu Ilie? Nu. Ești tu Mesia? Nu. Ești tu prorocul? Despre care vorbise Maleahi, el spune că va pregăti, va veni prorocul. Ce spune Ioan Botezătorul? Nu sunt. Nu sunt. Nici Ilie, nici Mesia, nici Moise, nici prorocul. Și așadar, cine sunt aceștia? În Biblie veți găsi, dragii mei, două lucrări care au rămas neterminate în parcursul istoriei. Este lucrarea lui Moise și ați putea să mă întrebați ce lucrare a rămas el restant să facă pe pământ. El nu a dus poporul în țara promisă, pentru că el l-a necinstit pe Dumnezeu. A lovit stânca și nu i-a vorbit așa cum îi poruncise Dumnezeu, pentru că s-a mâniat. A privit interdicția de a mai vedea țara promisă. Ai grijă că dacă Moise a fost pedepsit așa de crunt pentru un păcat, am zice noi atât de mic, ai grijă ce faci dacă vrei să vezi țara promisă. Această șansă i-a fost luată și dată lui Iosua. Ilie a avut o lucrare neterminată pe pământ. Vă aduceți aminte că de frica Izabelei a fugit la muntele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a întrebat, ce faci tu aici, Ilie? Ce faci tu aici, Ilie? Păi, Doamne, am venit că Izabela aceea, Ilie, tu nu știi cine te reprezintă pe tine și pe cine reprezinți tu, Ilie, du-te înapoi pe drumul în care ai venit. Și să ungi ca proroc în locul tău pe Elisei. Cu alte cuvinte, Ilie, pentru că nu mai reprezenta demn. Ți-am luat șansa. Interesant că pe muntele schimbării la față are loc o ședință. Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu doi, cu Moise și cu Ilie, care sunt prezentați ca fiind doi bărbați în alb. Fiți atenți la acest aspect, pentru că am să vă spun acum în încheiere una dintre cele mai frumoase taine ale lui Dumnezeu. Și sunt sigur că mă veți iubi pentru aceasta. Așadar, mai așteptați 2 minute cu mintea și cu inima deschisă. Această ședință care are loc pe muntele schimbării la față este o ședință în anticipare pentru revenirea Domnului Iisus Hristos și dacă citești referințele pe care ți le-am dat, vei înțelege de ce. Cei doi, dragii mei, au o putere unică care le-a fost alocată lor. Pe de o parte, Ilie avea puterea să coboare foc din ceruri. De asemenea, avea puterea să oprească ploaia pe pământ. Și interesant, el oprește ploaia pe pământ când vorbește cu împăratul Ahab pentru fix 3 ani și jumătate. Aviz celor doi martori, care li s-a dat putere să oprească ploaia pe pământ pentru 3 ani și jumătate în vremea Apocalipsei. Moise, pe de altă parte, a transformat apa în sânge și avea puterea să facă toate plăgile din Egipt, fix exact ceea ce vor face cei doi martori. Așadar, dragii mei, aș spune clar că aici este vorba despre cei care vin să-și termine lucrarea pe pământ. În primul rând, să ducă pe poporul evreu acasă pentru totdeauna. Din necazul cel mare să-i direcționeze spre Canaanul Ceresc. Și acesta este Moise. În al doilea rând, Ilie, să spună o dată pentru totdeauna celor care au venit să o trăvească pe poporul lui Dumnezeu. Ahab, tu care ai venit astăzi în pielea lui Satan, să știi că Dumnezeu nu te va mai tolera pe acest pământ. Cei doi martori, dragii mei, adu-ți aminte că la schimbarea la față au fost ei doi, Moise și Ilie. Doi bărbați îmbrăcați în alb. Doi martori au fost nevoie la înviere. Și dacă ești atent, ei nu au fost îngeri. Așa cum fals se prezintă în multe biserici. Acolo este clar prezentat. Doi bărbați îmbrăcați în alb. Stăteau ca martori ai învierii lui. Și eu sunt sigur că au fost aceiași care au fost prezenți la schimbarea la față și care au vorbit cu Iisus Hristos Domnul și au spus: noi te vom aștepta și vom fi martori pentru tine, pentru totdeauna. Doi bărbați au fost prezenți la înălțare. Nu au fost îngeri, așa cum fals se prezintă astăzi. Ei au fost doi bărbați îmbrăcați în alb și n-aș fi surprins să fi fost aceiași bărbați care au fost la înălțare, care au fost la înviere, care au fost la schimbarea la față. Aceiași care erau antemergătorii lui Dumnezeu, Moise și Ilie, sunt tainele lui Dumnezeu. Că a fost sau nu a fost așa, vom afla în ceruri. Dar modelul se potrivește perfect. Ce vor face ei când își vor fi isprăvit aceștia mărturisirea lor, fiara care se ridică din pământ, adică din adânc, va face război cu ei, îi va birui și îi va omorâ. Și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății celei mari, care în înțeles duhovnicesc se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit Domnul lor, adică în Ierusalim. Și oameni din orice norod, din orice seminție, de orice limbă și din orice neam vor sta 3 zile și jumătate și vor privi trupurile lor moarte și nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. Și locuitorii de pe pământ se vor bucura și se vor veseli de ei și își vor trimite daruri unii altora pentru că acești doi proroși chinuiseră pe locuitorii pământului. Dar după cele 3 zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare și o mare frică a apucat pe cei ce au văzut. Și s-a auzit din cer un glas tare care le zicea: suiți-vă aici! Și s-au suit într-un nor spre cer, iar vrăjmașii lor i-au văzut. N-aș vrea să fiu în pielea celor care s-au bucurat înainte să-i vadă. Acum probabil că Moise și Ilie au zis: stați să vedeți voi ce vă așteaptă. Acum să vedeți voi de fapt ce vă așteaptă, pentru că ce va veni în continuare va fi cumplit. În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ, zice cuvântul lui Dumnezeu, și s-a prăbușit a 10-a parte din cetate. 7.000 de oameni au fost uciși în cutremurul acesta de pământ și cei rămași s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului cerurilor. A doua nenorocire a trecut. Iată că a treia nenorocire vine în curând. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său și el va împărăți în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele de domnie s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat înaintea lui Dumnezeu. Și au zis: îți mulțumim, Doamne, Dumnezeule atotputernic, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră, dar ai venit mânia ta. A venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi, proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său în templul său. Și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Despre toate aceste detalii vom vorbi dățile viitoare. Remarcați, vă rog, unde este chivotul lui Dumnezeu. În templul din ceruri, în care și noi vom merge odată. Ce a fost făcut pe pământ aici a fost doar o machetă, doar o copie a ceea ce este în ceruri, ceea ce a făcut Moise. Și vom discuta despre aceste aspecte dățile viitoare. Pentru data viitoare, în pregătire și în preparare pentru tot ceea ce vom discuta cu privire la toate aceste taine, citiți cu atenție Apocalipsa 12. Este practic, poate, cel mai, sau unul dintre cele mai importante capitole din punct de vedere strategic și tehnic cu privire la poziționarea noastră. Încercați să înțelegeți cine este femeia din capitolul 12. Și înțelegeți, dragii mei, cum ne afectează pe noi, ca și perspectivă în zilele noastre. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, să facă din noi credincioși, așa cum vrea El, care să ne pocăim acum, cât încă nu s-a încheiat vremea. Fie ca Dumnezeu să facă, să rodească în voi cuvântul Lui, să vă dea dorință și pasiune să-L memorați, să-L asimilați și să-L folosiți într-un mod și într-un scop bun. În această ordine de idei, ne ridicăm și mulțumim lui Dumnezeu. Jesus.